Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Nga 70 në vetëm 3 euro, si uli familja Rashiti faturat e rrymës. Deklaratat kontradiktore të Moskës, apo prishet miqësia me Vučićin. Irani po afrohet me Kinën, por a është Kina e gatshme të hyjë në lojë? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
10 fermerë të Kosovës kanë shprehur pakënaqësinë për çmimin e ulët të grurit, të cilin e prodhojnë ata. Sipas tyre çmimin po e caktojnë mullistët vendor dhe po kërkojnë nga autoritetet qeveritare të mbrojë prodhuesit vendor. Nga shoqata e mullistëve të Kosovës thonë se bazohen në çmimet rajonale, si dhe në cilësinë e grurit që ofrojnë fermerët vendor. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Më dy korrik 10 fermer kosovar prodhues të grurit u nisën drejt Prishtinës për të protestuar para ministrisë së bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural. Arsyeja është çmimi i ulët vetëm 17 deri 18 cent për kilogram grur, që sipas tyre është caktuar nga mulliset vendor njëherësh blerës kryesor të prodhimit të tyre.
Po protestojnë për çmimin e pislloçit që ndoi bon kryesisht mullet.
Kështu tha Gens Mazreku, fermer nga Malisheva. Shumë prej kolegëve të tij që u nisën drejt Prishtinës me traktor u ndaluan nga policia dhe nuk u lejuan të hyjnë në qytet, pasi protesta nuk ishte paralajmëruar zyrtarisht tek autoritetet siç e kërkon ligji. Mazreku tha se ka të mbjell rreth 60 hektar me grur dhe si vjet pret një rendiment prej afro 4000 kg për hektar, por çmimi që po ofrohet nga mulliset sipas tij është tet i ulët. Ai lidh këtë situatë me importin e grurit të vjetër nga Serbia, që sipas tij ndikon negativisht në tregun vendas dhe vlerën e prodhimit të fermerëve kosovar.
Çdo vit, kur vjen qershuri, çta mullin shkojnë i pastrojnë në brëllogin e Serbisë, e bin Kosovë, grunin e para 5 vjetë të 30 vjetë e Serbisë, vjen Kosovë, e hojnë shqiptarë, e grunin që kuret këtë vit, nuk e merë kërkush, ose thot 7%, 6%, qysht ka qëtë.
Të dhënat nga dogane e Kosovës konfirmojnë se Serbia është një prej vendeve kryesore prej nga importuat gruri në Kosovë. Në periudhën janar-maj të këtij viti u importua grur në vlerë prej 7.9 milion eurosh. Pjesa më e madhe, mbi 7.2 milion euro, u importua nga Serbia, ndërsa të tjerat nga Hungaria dhe Kroacia. Radio Evropa e Lirë pyeti Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës për vitin e prodhimit të grurit të importuar këtë vit, por deri më tash nuk mori përgjigje. Fermerët thonë se mulliset e kanë rritur këtë vit edhe tarifën e ujemit nga 18% sa ishte vitin e kaluar në 24%. Ujemi është sasi e grurit që mullisi e mban për vete si kompenzim për bluarjen. Shqetësimin për çmimin e grurit e ndau edhe Sali Lazi, fermer nga komuna e Ferizajt. Ai ka të mbjell 127 hektar me grur, të cilin e vlerëson si të cilësisë lartë.
Vjetën e kanë pagu 20 cent, tash është 18 cent. Me këtë çmim grurit 18 cent nuk mund të mbulim. Duhet më koni 22-23 cent. Çmim i rrad. Se më ne morën e vetë vendur të po Serbijës me morën. A jetë i bromës dur.
Bashvendas i ti Aziz Halili, i cili ka të mbjellë rrëth 60 hektar me grur, u shpret gjithashtu i pakënaqur me qmimin që ofrohet nga mullisët. A e konsideron atë të padrejt, sidomos në raport me rritjen e qmimit të bukës.
Soqotat mullive me fitu për shambull bukë pjekësit, e na prodhimi kryesor që na e bojmë, mushkel.
Në protest ishte edhe Ferhat Xhaka nga Podujeva, ai tha se në komunën e tij mulliset as që pranojnë t'ia blejnë grurin.
Nuk e morën hiç drejtë. Ata kanë gjetë alternativa tjera pe bie pe Serbia, pa kohë, domethënë dogon për grurin për këto sanet e bujqësisë.
Kosova nuk ka një bursë për çmimin e grurit, prandaj mulliset bazohen në çmimet rajonale, thonë nga shoqata e mulliseve të Kosovës. Udhëheqësi kësaj shoqate Bashkim Zeinullahu thotë se në raste të domosdoshme mulliset nga Kosova importojnë grur nga Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria. Aktualisht çmimi për një tonë lat grur në rajon është më i ulët se në Kosovë.
Në region përmendin fillet çmimi prej 150 deri në 170.
Kjo do të thotë se çmimi për 1 kg është 15 deri në 17 cent. Zeinullahu thot se mulliset kosovar të cilët grumbullojnë grurin, sa po kanë filluar këtë proces, por me qmime të ndryshme.
Nuk kanë qmime të njëjta, në varet prej kualitetit të grunit, prej 170, prej 190 euro.
Zeinullahu theksoi se çmimi i grurit përcaktohet kryesisht nga cilësia që lidhet ngushtë me pastërtinë e tij. Sipas tij, ndodh shpesh që gruri që sjellin fermerët kosovar nuk është i pastër dhe se kjo ndikon drejtpërdrejt në uljen e çmimit për kilogram. Radio Evropa e Lirë u drejtua Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural për t'u informuar për mundësinë e adresimit të shqetësimeve të fermerëve kosovar lidhur me çmimin e grurit dhe politikat mbrojtëse për prodhimin vendor, por nuk mori përgjigje. Nga raportimet e mëhershme është bërë ditur se Kosova ka nevojë për rreth 400.000 ton grur në vit, por prodhimi vendor mbulon pak më shumë se 60% të kësaj sasie. Gruri, si lëndë e parë për prodhimin e miellit, konsiderohet një produkt strategjik për sigurinë kombëtare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Javëve të fundit, dy njësite termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës, A5 dhe B1, undalën së operuari për disa orë për shkak të defekteve të papritura. Kjo ngjalli reagime dhe pikpyetje për sigurinë e furnizimit me rrymë, jo vetëm tani, por edhe gjatë sezonit të dimrit. Keku i sanoi prishjet dhe dy bloqet u kthyen shpejt në prodhim. Por si është gjendja me prodhimin e rrymës në Kek dhe a ka probleme edhe në njësitë e tjera të termocentraleve? E shpjegojmë tani. Rreth 90% e rrymës në Kosovë prodhohet nga dy termocentralet e Kekut, Kosova A dhe Kosova B. Njëra 60 e tjetra 40 vjet e vjetër. Aktualisht, sipas të dhënave nga Keku, disa prej bloqeve janë në remont ose në planifikim për të nisur remontin. Në janar të këtij viti, qeveria dhe Keku kishin njoftuar për investimin prej 137 milion eurosh për ta rehabilituar bllokun A3. U tha se ky riparim do t'ia zgjasë jetën edhe për 20 vjet këtij bloku që punon prej vitit 1970. Tani 6 muaj pas, punimet s'ka nisur ende. Keku njoftoi se më 4 korrik mbyllet afati për aplikim në tender nga kompanitë e interesuara për të kryer punimet. Bloku tjetër i Kosovës A, A4, sipas Kekut është në remont kapital prej 16 majit të këtij viti. Në riparim është ende edhe bloku B2 i termocentralit Kosova B. Punimet në rehabilitimin e turbinave ka nisur më 28 prill dhe sipas kryeshefit të Kekut, bloku do të kthehet në operim në fillim të muajit tetor. Riparimin e përfundoi në prill të këtij viti bloku B1, i cili së voni më 21 qershor pati përsëri prishje dhe u ndal së operuari për një ditë. A do të ndikoj kjo situatë furnizimin e qëndrueshëm me rrymë, sidomos gjatë sezonit të dimrit? Sipas Kekut, prodhimi ditor i rrymës është mbi 10.600 MW në orë. Ditë më parë, kryeshefi ekzekutiv i Kekut, Gramës Hashani, tha paramediave se nuk ka kolaps në prodhimin e energjisë elektrike dhe se prodhimi vazhdon. Se a do të kemi rrymë edhe në dimër, pa ndërprerje, nuk është e qartë. Nga Ministria e Ekonomisë, Keku dhe Kosti nuk treguan nëse po merren masa për stabilitet energjetik në muajt e ftohtë. Për të siguruar stabilitet në furnizim me rrymë dhe në çmimet e saj për qytetarët, ekspertët e energjetikës bëjnë thirrje që institucionet ta blejnë më herët rrymën që është e nevojshme të importohet për dimër.
Aja gjithmonë që ka ndodhur tash disa vite në Kosovë, ne varëm nga importi që importojmë e energjinë elektrike. Edhe aja që metodologjia nuk ka ndryshuar, që ne shkojmë e blejmë rrymën një ditë më herët. Nuk e, kur e dim që neve na mungojnë 400-500, jemi sigur që na mungojnë për arsye se nuk kemi kapacitet të generator, as Zëreja, as Kesko, as qeveria Kosovës këtë rast, nuk kanë bërë një strategji që ta blejmë për para. Që të jemi sigur që spoku me pas e sigurinë e çmimit, edhe ne si qytetarë me ditë prafërsisht e kam na ushtrajtu, anvaret kjo nga importi.
Problemet e vazhdueshme nga termocentralet e vjetra të Kekut i kanë kushtuar Kosovës miliona euro import të energjisë elektrike. Dimrin e kaluar, ndërprerje të shpeshta të rrymës kishte në komunën e Ferizajt, ato të Gjilanit, Vushtrisë dhe Prizrenit. Sipas autoriteteve, kjo ndodhi për shkak të konsumit të lartë të energjisë me uljen e temperaturave. Të mbi ngarkesë në rrjetin energjetik, institucionet e kanë arsyetuar me zhvillimin ekonomik. Ato vazhdimisht kanë bërthirje për kursim të energjisë elektrike nga konsumatorët, derisa investimet në burime të energjisë së ripërtrishme mbesin në shkallë të ulët.
Në Kosovë, shumë familje po i drejtohen paneleve solare si zgjidhje afatgjate për kursimin e energjisë. Një ndërto është edhe familja Rashiti nga Lipjani, e cila me një investim në panele diellore ka reduktuar pothuajse në zero faturat mujore të rrymës. Subvencionet e qeverisë dhe rritja e çmimeve në treg kanë nxitur një val të re interesimi për burime të ripërtrishme të energjisë. Nadije Ahmeti njofton më shumë.
Familja Rashiti nuk mendon faturat mujore të energjisë elektrike. Në shtëpinë e kësaj familje në periferitë të qytetit të Lipjanit, të gjitha pajisjet elektrike, nga bojleri deri tek kondicioneri, funksionojnë pa pagesë, pasi energjinë marrin nga dielli dhe jo nga rrjeti elektrik. Në qatinë e shtëpisë prej 320 metra katror, ku jetojnë 7 anëtarët e familjes, janë vendosur panele solare me kapacitete prej 7 kW. Krye familjari Hajriz Rashiti tregon se këto panele i shfrytëzon që nga fillimi këtij viti dhe që nga atëherë furnizimi me energji është i mjaftueshëm, i qëndrueshëm dhe shumë i lirë.
Që kjo rrymë është tash me panele diellore. Edhe punë tjera këtë kryhen, përgatitja e ushqimit ose bojleri ose frigorifera, 2-3 punojnë me panele diellore. Domethënë na prej mëngjesit e derit pra rëndili, për rjetet s'morëm asë një kilovat.
Rashiti ish profesori teknologjisë e informacionit, tash me pensionist, thot se ideja për të investuar në këtë teknologji i ka lindur nga përvoja ti në arsim, ku shpesh më nxënës se realizonin projektet në gjashme. Pasta i rriti aqmimeve të energjisë edhe mundësia për të përfituar nga subvencionet e Ministrisë Ekonomisë e bendën përfundimisht për të vepruar. Sot, rezultatet flasin vetë, totaj, duke të reguar se nga 70 euro sa ka paguar faturat mujore në maj të vitit e kaluar, në maj në këti viti ka paguar 3 euro e 7 cent.
3 euro 7 cent nuk janë ku me di shfapore, si kur me do në qytetë edhe mi pije 2 kafe më në shokë.
Investimin e këtë sistem është i levërdishëm, sepse mundëson që të pricen energjisë ta kthejnë në rrjetin e kecit dhe të përdoret gjatë natës ose ditët e ftohta ku prodhimi paneleve diellore është shumë i olet.
Që tash është ora 13:09 minuta, i ka prodhuar deri tash për mëngjesit 29 kW, a për momentin është u i prodhuar 7 kW. Gjatë ditës na mundja mi shpenzue në 17:15:20, tjerat hinë rrjetë.
Instalimi i sistemit ka kushtuar 7500 euro, ndërsa familja është përfituese një subvencioni prej 1500 eurosh nga Ministria e Ekonomisë, edhe pse Rashiti thotë se mjetet ende nuk janë transferuar. Kjo ministri përmes një komunikate për media me 18 qershor ka pohuar se mjetet pritet të distribuohen deri në fund të muajit korrik. Ministria e Ekonomisë vitin e kaluar ka hapur thirrje publike për mbështetjen e familjeve dhe bizneseve që investojnë në panele solare. Nga 428 aplikime, përfitues prej tyre janë 283 familje, në vlerë financiare prej mbi 460.000 euro, ndërsa tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë qenë 67 aplikime, me 51 përfitues me vlerë me rreth 224.000 euro, thuhet në një përgjigje nga kjo ministri. Subvencionet për familje kanë qenë nga 250 deri në 1750 euro, ndërsa për biznesin nga 200 deri në 6000 euro, varësisht nga kapaciteti i instaluar. Pikrisht këtë vit, edhe interesimi konsumatorëve familjarë është rritur për instalimin e pajisjeve për vetë konsum të energjisë, thonë autoritetet dhe kompanit instaluese. Ermal Kelmendi, koordinator në kompanin për projektimin dhe instalimin e sistemeve diellore Unisolar, tha se vitin e kaluar subvencionimi qeverisë ka rrit interesimin e familjeve për këto investime. Në bazë të kësaj teknologjie, sipas tij, faturat e rrymës ulen në minimum.
Interesimi është shumë i madh, ndërsa nëse e kthejmë në përqindje uljen e faturave, atëherë kemi diku rreth 60-70% ulje të faturave nëpër klient.
Ndërsa gjatë këtij viti, Kelmendi shprehet se shtritur interesimi bizneseve për instalimin e këtyre paneleve. Kjo sipas tij ka ndodhur pas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji që bizneset të dalin në treg të hapur të energjisë. Si pas këti vendimi, të gjitha bizneset me mbi 50 punëtor dhe mbi 10 milion euro qarkullim nuk furnizohen nga keci, por janë të detyruar të gjejnë kompanin furnizuese me çmimet e tregut, që janë disa herë më të larta se sa janë furnizuar derisa ka hynë në fuqi vendime. Edhe zyrtarë të SDR-së thonë se është rritur kërkesa për vetë konsum. Petrit Pepa, i drejtor menaxhues në këtë regulator, tha se gjatë këti viti janë autorizuar 55 biznese dhe familje për vetë konsum të energjis, kurse 7 janë e proces të aprovimit. Derisa në vitin e kaluar janë dhenë 671 autorizime për vetë konsum për ekonomit familjare dhe bizneset, derisa vitin 2023 ishin autorizuar vetëm 23 të tila.
Në përqindje, pjesa ma modhe të në është të bizneset, dhe më thonë dikun varian numri 60% janë bizneset se të kanë instalu panele solore, nësë 40% janë konsumator familjare.
E Hajriz Rashitin nga Lipjani, në kurajon qytetarët, konkretisht ekonomit familjare, që të vendosin këto panele, dhe shteti të vazhdon me subvencione.
Unë kisha mi thonë njerëzve me apliku sa ma shumë dhe mi vendus. Edhe për një 10 vjetë, bërë 0-0. Mas 10 vjetë, të në 30 vjetë e kitani, kejtë folë. Për arsye se panelet djelore kanë 30 vjetë garancien. Shka t'i gjonë, ata t'i vendusin 3 jetë.
Kosova mbetet të përkushtuar ndaj burimeve të ri për të rritshmet energjisë. Objektivi saj është që deri me 2031, 35% energjisë totale të vinë nga burimet e gjelbërta, si era, ujë dhe dielli. Sot rreth 90% e rrymës prodhohet nga thengjilli dhe vetëm rreth 10% nga burimet e ripërtritshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ndërkohë që Serbia po përballet me protesta të gjata kundër presidentit Vučić, nga Moska po vijnë mesazhe të përziera. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e mbështet Vučićin, por ideologu pro-Kremlinit Aleksandr Dugin thot se populli kërkon largimin e tij. Kjo tregon përçarje mes qendrimeve zyrtare dhe atyre ideologjike në Rusi, lidhur me krizën politike aktuale në Serbi. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Në kulmin e protestave masive kundër qeverisë së Serbisë dhe kërkesave të qytetarëve për zgjedhjet e parakoshme, presidenti serb Aleksandar Vučić ju drejtua sërish Rusisë. Vučić me 30 qershor falendroi miqtë rusë si që quajti ai udhëheqjen e Moskës për mirëkuptimin. Kjo është e përgjigjja e tij ndaj deklaratës së ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili tha se Moska është e interesuar që të razirat në Serbi të zgjidhen në përputhje me kushtetutën dhe ligjat. Por po atë ditë, Aleksandar Dugin, ideolog i njohur i Kremlinit dhe njëri i afërt me presidentin Vladimir Putin, deklaroi se populli në Serbi nuk e do më Vučićin. Serbët duan që Vučić të mos jetë më, dhe kjo është e vërtetë. Të gjithë serbët e duan këtë, tha Dugin për median shtetërore ruse Sputnik. Këto mesazhe kontradiktore nga Moska vinë 7 ditë pasi shërbimi i inteligjencës së jashtme të Rusisë publikoi një deklaratë ku pretendoi se Serbia përmes kanaleve të ndërmjetme po eksporton armë për Ukrainën, vend ndaj të cilit Rusia nisi pushtimin në shkurt të vitit 2022. Ivana Stradner, analiste e Fondacionit për mbrojtjen e demokracisë në Washington, nuk beson se po ndonë ndonjë prishje e raporteve mes Vučićit dhe Rusisë. Sipas saj, Kremlini e mbështet Vučićin sepse mund ta kontrolloj. Moskës nuk i intereson një qeveri demokratike dhe pa parashikueshme në Serbi, tha Stradner për Radion Evropa e Lirë. Ajo shtoj se Rusia historikisht ka promovuar autokracin dhe po përdor të njëta taktika në Serbi si në Gjeorgji. Në deklaratin e ti, Lavrov paralajmëroi edhe për mundësin e një revolucioni me ngjyra në Serbi, duke akuzuar shtetet perëndimore se zakonisht përpiqen të shfrytëzojnë situata të brendshme për të promovuar interesat e tyre në ndëm të partnerëve të tjerë. Shpresojmë që këtë herë nuk do të përfshihen në revolucione me ngjyra, tha Lavrov, duke përdorur termin që Kremlini e lidh me përmbysjen e regjimeve autoritare përmes lëvizjeve qytetare të mbështetura nga jashtë. Vučić prej fillimit të protestave pretendon po të njëjtën gjë, se në Serbi po tentohet një revolucion me ngjyra. Deklarata e ndërsjellët mes Moskës dhe Beogradit u dha në një ditë kur në mbar Serbin u organizuan blokada masive të rrugëve si formë e mosbindjes civile. Ky ishte reagim ndaj arrestimeve pas përplasjes mes policisë dhe protestuesve me 28 qershor në Beograd gjatë protestave të paralajmëruara, si nga përkrahësit ashtu edhe nga kundërshtarët e qeverisë. Policia ju përgjigj protestuesve me arrestime dhe shpërbërje të blokadave, ndërsa protestuesit e akuzuan atë për përdorim të dhunës tepruar. Ata kërkojnë zgjidhje të parakoshme parlamentare, kërkesë që qeveria e refuzon. Masat represive të kësaj qeverie më kujtojnë Moskën para një dekade gjatë protestave atje. Është manual i regjimeve autoritare, vlerëson Ivana Stradner. Vučić duke mbrojtur veprimet e policisë përdori të njëjtën frazë si Lavro, në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, duke i cilësuar aksionet e policisë si plotësisht profesionale. Unë nuk do të befasohesha nëse Rusia forcon aktivitetet e saj të inteligjencës dhe rrit mbështetjen për qeverinë në Serbi, paralajmëroi Stradner për Radio Evropa e Lirë. Sipas Andrej Share, drejtori i shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë, falënderimet e Vučić ndaj Lavrovit dhe Moskës janë në fakt një formë faljeje dhe servilizmi ndaj Kremlit. A i kujton se këto falendërime erdhën pasi shërbimi rusë si inteligjencës publikoi raportin se Serbia po dërgon armë në Ukrainë përmes ndërmjetësve, pretendime që Kremlini i përdori për të qërtuar Beogradin. Fillimisht Vučić mohoi këto akuza, por më vonë pranoi se nuk mund të kontrolloj se ku përfundon municioni. Më 23 qershor, Serbia njoftoi pezullimin e eksportit të armëve. Krahas Lavrovit dhe Meqverus, Vučić falendroi edhe analistët e rallë të paanshëm rusë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kosova vazhdon të presë përgjigje për aplikimin e saj për antarësim në Bashkimin Evropian qysh në vitin 2022. Disa presidenca të BE-s janë ndërruar që nga ajo kohë. Por pritjet për ndonjë lëvizje konkrete mbeton të ulta. Kjo, sipas analistëve, lidhet edhe me politikën e vet BE-s, që prioritizon çështje të tjera si armatosja e Ukrainës, por edhe me situatën politike brenda vet Kosovës. Kronika në vijim e ka përgatitur Valona Tela.
Nga një korriku, Danimarka mori drejtimin e presidencës së Këshillit të Bashkimit Evropian duke trashëguar një numër dosjesh të rëndësishme politike. Ndërtohet edhe një herë që prej kohësh ka mbetur më një anë, aplikimi i Kosovës për antarësim në BE. I dorëzuar qysh në dhjetor të vitit 2022, ky aplikim nuk ka kaluar as në fazën e parë formale, shqyrtimin nga Këshilli i BE-s dhe më pas dërgimin për opinion te Komisioni Evropian. Në kushte normale, kjo do të ishte një procedurë më rutinore, por në rastin e Kosovës, që ende nuk njihet nga 5 shtete antare, gjithçka është ndërlikuar nga kalkulimet politike, hezitimet diplomatike dhe mungesa vullnetit për të trajtuar këtë çështje më me seriozitet. Kosova është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, një fakt që pasqyron qartë stagnimin e agjendës së saj evropiane. Pyetja tani është nëse presidenca daneze do të merret me këtë dosje apo do të ndjek edhe ajo rrugën e paraardhësve, duke lënë në pritje pa afat. Këtij interesimi të Radios Evropa e Lirë ajo nuk ju përgjigj, por njohësit e këtyre proceseve nuk presin ndonjë ndryshim domethënës gjatë 6 mujorit të saj.
But at the moment there's nothing concrete, there's no movement because quite
frankly, për momentin nuk ka asgjë konkrete, asnjë lëvizje. Danezët donin shumë të lëviznin gjërat përpara, por për fat të keq nuk patën asnjë ndihmë nga ana e Kosovës, thot Rikard Gjozviak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë. Ai shpjegon se vështirësia kryesore nuk lidhet vetëm me skepticizmin e disa shteteve anëtare ndaj Kosovës, por edhe me vetë gjendjen politike në Prishtinë. Kujton se Kosova prej muajsh funksionon me institucione në detyrë, apo pa një qeveri të konsoliduar që do të mund të rifillonte seriozisht angazhimin me BE-n. Për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, thotë se ajo nuk ka bërë asnjë lëvizje domethënëse tash gati 2 vjet, duke mbetur në vend numro edhe në këtë proces jetik për të ardhmen e saj evropiane.
It's going to be very hard to convince those countries that are skeptical.
Ndaj do të jetë shumë e vështirë të binden vendet skeptike ndaj Kosovës, sepse ajo realisht nuk është një prej atyre vendeve në Ballkan ku ka zhvillime pozitive, thotë Gjozriak. Edhe pse zgjedhjet u mbajtën në shkurt, Kosova vazhdon të jetë pa kuvend të konstituar dhe për rrjedhoj pa qeveri të formuar, për shkak të mosmarrveshjeve ndërmjet partive kryesore. Normalizimi i marrëdhënieve është kushti domosdoshëm si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian. Megjithatë, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka refuzuar të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që nga sulmi në Banjsk në shtator të vitit 2023, duke kërkuar më parë dorëzimin e të akuzuarve për atë ngjarje. Kurt Basuner nga Këshilli për Politikën e Demokratizimit në Berlin thotë se politika e këtij bloku, e fokusuar kryesisht në dialogun e Kosovës me Serbinë, është e dëmshme për Kosovën pasi, siç thotë, ka sjell presion të një anshëm ndaj saj dhe trajtim më lehtësues për Serbinë. Në këtë mënyrë, thotë Basuner, BE-ja duhet ushtrojë presion të barabartë ndaj Beogradit dhe të heqë masat ndëshkuese ndaj Prishtinës, të vendosura qysh pas tensioneve në veri në vitin 2023. Pak të hapa, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të arri për parim të qëndrueshëm, thot ai. Gjozviak thot se bloku, aktualisht, është i fokusuar në çështje të tjera më prioritare si armatosja e Ukrainës, ndërsa politikën e zjerimit e ka kufizuar vetëm të ato vende që kanë arritur për parimet të dukshme, si Shqipëria dhe Malizi.
Believe that might go forward further, but
këto dy vende mund të përparojnë edhe më tej, por pothuajse të gjitha të tjera për arsye të ndryshme do të mbeten ku janë edhe gjatë presidencës daneze, thot Gjozriak.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas një lufte të ashpër me Izraelin ku dolën në padobësitë e forcës ajrore të Iranit, ky i fundit po përpiqet të blejë pajisje ushtarake moderne nga Kina. Për fakti që Kina heziton dhe Rusia nuk po e ndihmon, tregon se aleancat e Iranit janë të kufizuara. Valona Tela ka përgatitur për transmitim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Lufta me Izraelin muajin e kaluar shkatroi një pjesë të madhe të udhëheqjes ushtarake të Iranit, dobësoi mbrojtjen e tij ajrore dhe tregoi se sa e brisht ishte forca e tij. Brenda pak ditësh, Izraeli arriti e përsi ajrore, duke hapur rrugë edhe për sulmet ajrore të Shëbas ndaj objekteve bërthamore të Republikës Islamike. Por lufta njëherë është testoi edhe kufit e aleancës e Iranit me Rusin, e cila ofroi pak më shumë se sa mbështetje diplomatike për Teheranin gjatë konfliktit 12 ditor. Tani me pak besim të Moska, Teherani po përpiqet të forcoj mbrojtjen e ti, duke kërkuar ndihmë nga Kina, me shpresën se do t'i ofroj armë moderne. Megjithatë ai po përballet me pengesa dhe skepticizëm, gjë që nxjerr në pa opsionet e tij të kufizuara dhe thellësinë e izolimit të tij strategjik. Pavarësisht një marrëveshje për partneritet strategjik të nënshkruar së voni dhe viteve të bashkëpunimit të ngushtë, mbështetja e Rusisë për Iranin gjatë kësaj krize ishte kryesisht retorike. Siç shkroi gazeta reformiste Shark, kjo aleancë në momente krize bazohet më shumë në interesat të ndryshueshme se sa në angazhimet të palëkundura. Presidenti Rus Vladimir Putin i dënoi sulmet amerikane duke i përshkruar si të pajustifikuara. Ai bëri thirrje për dialog, por nuk u zotua për ndihmë ushtarake. Kremlini këmbgulli se marrëveshja partneritetit nuk ka dispozita për ndihmë ushtarake në kohë lufte. Në një postim në X, ishën kryetari i parlamentit të Iranit Ali Motahari, vuri në dukje se Rusia ka refuzuar të shesë Iranit sistemin e mbrojtjes raketore S-400, pavarësisht se Teherani furnizon atë me dron për luftën e saj në Ukrainë. Sipas tij, ngurimi i Rusisë ka ndodhur për shkak të shqetësimeve se Irani mund ta përdorë sistemin S-400 kundër agresionit izraelit. Përpjekjet e Iranit për të blerë pajisje të përparuara ushtarake ruse, përfshirë avion luftarak Sukhoi 35 dhe helikopter sulmues MI-28, kanë ngecur gjithashtu. Përveç disa avionëve stërvitor, asnjë nga pajisjet e premtuara nuk është dorëzuar, shkroi gazeta Shark. Me Rusin të shpërqendruar dhe jo të besueshme, ka raporte nga mediat iraniane dhe ato perëndimore që thonë se Irani po kërkon nga Kina pajisje të avancuara ushtarake, sidomos avionin luftarak J-10C për të forcuar ushtrinë e tij. Forca e Iranit është shumë e vjetër dhe nuk ka pajisje të nevojshme për të përballuar armikun modern. Flota e tij përbëhet kryesisht nga avion të vjetër amerikan dhe sovjetik, të blerë para revolucionit të vitit 1979, dhe shumë prej tyre mbahen në funksion duke përdorur pjesë të marra nga avion të tjerë. J-10C është një avion luftarak i gjeneratës 4.5 me një motor i pajisur me avionik të avancuar, radar AESA dhe me kapacitet për të përdorur raketa me rreze të gjatë. Ai konsiderohet si një sfidues i besueshëm, megjithse jo i barabart për flotën e avancuar të Izraelit. Andrea Giselli, ligjërues në Universitetin e Eksterit, thot se mungesa dëshirës së Kinës për të furnizuar Iranin është shumë e dukshme. Pekini po përpiqet të stabilizoj marrëdhëniet me Washingtonin për të fituar kohë dhe për të rritur vetë mjaftueshmërinë teknologjike dhe ekonomike, thot Giselli për Radio Evropa e Lirë. Kjo është më rëndësishme se sa rindërtimi forcës ajrore të Iranit sipas tij.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.